Miras hukuki. Miras vasiyat ham nizam bo'yicha amalga asiriladi. Nizam bo'yicha miras isi vasiyatnoma bo'lmasa yoki butun mirasning jagdayi bo'yicha amalga asiriladi. Ya'ni miras ashilgan yerga notarius mirasxo'rlarning jazba arzasini tikar nizam bo'yicha yoki vasiyatnoma bo'yicha miras haqqindagi guvohlik beradi. Miras isi ashilgan vaqtda miras qoldiruvchiga tiyishli bo'lgan uning o'limidan keyin de bekor bo'lmaydigan barlik huquq ham majburiyatlar miras құрамына кіреді. Нызам бойынша мирас хаққындағы гуалық мирас ашылған күннен басылап 6 ай өткеннен кейін беріледі. Егер нотариус мирасқа гуалық беруші мұражат еткен шақыстың мирасқорлар жоқлығы хаққындағы толық мағлұматқа ие болса, онда мирас хаққындағы гуалық 6 айға өтпестен бұрын берілуі мүмкін. Мирас пухараның өлімі яки оны суд тарапынан өлген деп тапқаннан соң ашылады. Мирас қалдырушының ақырғы тұрақлы жасап тұрған жері мирастың ашылу жері деп есапланады. Әзіргі уақытта көплеген пухараларымыз ата анасы яки басқа туған туысқанларының қайтыс болғаннан соң олардың атына рәсмилестірілген мүліктерді өзлерінің атына қандай тәртіпте рәсмилестіру керекілігі, қайсы уақыттан басылап мирас ашылу керекілігі хақында көплеген түсініклерге ие емес. Біз міне осы сұраулар дөңгерегінде кеңірек түсінік мағлұмат алу үшін естіруімізге Қоңырат районы жеке әмилетпенен шұғылданушы нотариус Дауран Құрбановты естіруімізге мұрат еткенбіз.
Өзбекстан Республикасы Әділия Вәзірлігі hamda O'zbekiston Notariya palatasi tomonidan oilalarda meros bilan bog'liq nizolarning oldini olish, shuningdek fuqarolarning mol-mulkka bo'lgan huquqlarini ta'minlash, ularning bu sohadagi huquqiy bilimlarini yanada oshirish maqsadida 2023 yil 10 fevraldan 10 martga qadar vorislik huquqi aksiyasi o'tkazilmoqda. Aksiya doirasida davlat tashkilotlari va mahallalarda manzilli huquqiy targ'ibot tadbirlari tashkil qilinadi. Joylarda vasiyatnomalarni tasdiqlash va boshqa notariy harakatlar sayyor tarzda amalga oshiriladi. Vorislik huquqi bo'yicha audio podkast o'tkaziladi. Meros rasmiylashtirish va meros ochish bilan bog'liq murojaatlar yuzasidan buzilgan huquqlarni tiklash bo'yicha amaliy choralar ko'riladi. Bepul onlayn o'quv kurslari, boshqa tadbirlar tashkil etiladi. Aksiya doirasida fuqarolarning huquqlarini tushuntirish, hayotlik paytida mulklarning taqdirlarini hal qilish, vasiyatnoma rasmiylashtirish berish to'g'risida fuqarolarga tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi hamda O'zbekiston Notariya palatasi tomonidan vorislik huquqi bo'yicha aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan huquqiy aksiyani amalga oshirish yuzasidan chora tadbirlar rejasi tasdiqlandi. Bu bo'yicha targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Mazkur chora tadbirlar rejasida joylarga vorislik huquqi bo'yicha targ'ibot tadbirlari, manzilli sayyor qabullar tashkil qilish, ommaviy axborot vositalari orqali mavzu yuzasidan chiqishlar qilish, vorislik huquqida vasiyatnoma rasmiylashtirishning afzalliklari bo'yicha maqolalar tayyorlash nazarda tutilgan. Ayrim hollarda huquqiy bilim yetarli bo'lmagani tufayli fuqarolarimiz o'rtasida meros masalasida turli kelishmovchiliklar yuzaga keladi. Yaqin qarindoshlar o'zaro meros talashib, sudlashayotgan holatlar ham bor. Bu ko'pincha og'zaki vasiyat qilinib, notarius orqali hujjatlashtirilmagandan kelib chiqadi. Fuqarolardan shuni iltimos qilib qolar edimki, tiriklik paytida mulklaringizning taqdirlarini hal qilishni kelajakda yaqin qarindoshlar o'rtasida o'zaro meros talashishini oldini olgan bo'lar edingiz.